Ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara pista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak.
Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina.
Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetogotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita menetxe defendatuko dugu 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Fila se živi jednota, pirka kola vozi, malo se pradi važan, što mu je to na nosi, nije valjda te to važa.
Nije valjda te to važa.
Želim vam mnogo uspeha.
Uzeli smo našu Wartburg limuzinu i napravili od nje paklenu mašinu, takvu koja kilometre u plamenu guta, bržu od Porschea i do 150 puta. Stavili smo gume američke one, što piloti neću na svoje avione. Iza nas po putu ljuta vatra seva, pa nam sad asfalt teško doleva.
Teško doleva, wow, wow, teško doleva, teško doleva, teško doleva, teško doleva.
Stavili smo 4 km/h i sa strane nova blindirana vrata. Kod lopova miće kupili smo spravu, namestili nove naslone za glavu. a uz puha imamo jedno tri komada. Ekološka katastrofa nastupa od smrada, brisači su kod nekog jumbo jeta.
Arratsaldeon eta ongi etorriak, Tesla ordua entzuten ari zarete, arratsaldeko 7:05, eta gaur, ba, osteguna da, noski. Osteguna urtarrilak 23. Laro geita mazazpi FM irratian, Ateistz rap taldearen karkor abestia entzuten ari zarete.
Dice on trauienza do Kilimanjara, on noito Parisa do Tuchano Zakara, on novo gastada preko vento sredo rume, on tagliamo strago e on smaglie nel gume. Dice on trauienza do Kilimanjara, on noito Parisa do Tuchano Zakara, on novo gastada preko vento sredo rume, on tagliamo strago e on smaglie nel gume.
Zela xeion gitorria, garo gita, mazazpi FM irratiko sintoniara, orain entzuten ari zareten hau, Tesla ordua irratsaioa da, ostegunero bezala xe, arratsaldeko zazpiletatik zortzira bitartean hemen gauzkazue, Balkanetako berri guztiei errepaso egiten, eta horretarako beti lagun izaten dugu, Jon, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai, ze moduz.
Ondo, ondo esan beharko dugu, eta gure entzulei gogoraratu behar diegu, laro gita, mazazpi FM irratiak, bazkideak lortzeko kanpaina bat abiatu duela, eta, ba, bueno, konbidatzen zaituztegu gure irratiko bazkide egitera, 10 euro baino ez dira hilean, eta gainera ere horrela irratsaio bat egin dezakezue. Bazkide egin nahi espaldin badezute ere, badago aukera, diru laguntza bat emateko, behingo batez soilik, 97 FM irratiari. Eta orduan, ba, alde horretatik, konbidatzen zaituztegu, 97 FM irratiko webgunera, sartzera eta bertan informazio guztia izango duzue eta hoize animatu zaitezte bazkide egiteko.
Slabijeg izlomiš, kome da se obratiš, pravi primjer potražiš. Sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi. Pobjede su porazi, a ishodi su potresi. Stani malo razmisli šta ćeš time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude da sutra bude bolje. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve,
dalje bude.
Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune.
I za sve one druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune.
Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede.
Za sve, za sve, za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude
što uporno se trude da sutra bolje bude.
Jon, Balkanetan aste hauetan kutsadura arazo larriak sortzen ari dira.
Arazo larriak sortzen ari dira batez ere Belgraden.
Eta Sarajevon ere bai.
Sarajevon ere bai, baina Belgraden hartu dira inbat eskultura aktivistek jarri justela maskarillak ba Belgradeko aire kalitate txarragatik. Sarajevon kesak ere bai dira. Ba,
manifestaldiak egon dira ere bai. Eta
bere, Zagreben baita, eh?
Baita ere, eta hoxe, ba, jarri dituzte ere bai maskara horiek Sarajevon. Egin dituzte mobilizazioetan, sasortzen egunean egin zuten, astelenean. Eta ba, bai, hortxe agari dira, ba, aktivista desberdinak, ba, maskara horiekin. Eta horren arira, ba, Serbiako gobernuak zer edo zer esan du, ez da, Jon?
Bai, batzuk esan dute.
Butxitxeko zer zeun hartu du.
Butxitxeko hartu du, eta gainera nahiko tokitxarren utzi du ingurumenerako ministro Goran Trivan. Trivanek esan du, ba, bueno, kutsadura arazo koiunturala dela, eta gobernuak ezin dula gauzan diegin, eta auta bestea. Baino antzaren ez butxirik esan du, ez jendeak esu bada, ba, arrazoien bat dagoela jendeak esu izateko.
Zein da motibo nagusia kutsadurarena?
Kutsadua motibo nagusia nik uste dela agintarien utzikeria urteetan eta goratu behar da baita ere Serbian badaudela agente pozoitsuak guztiz garbitu ez dienak. Zehati daude agente pozoitsuak.
Natok botatakoa direlako.
Efetiante.
Miratzen duen 1999ko bombaketetan, eta gero ba, gobernuaren utzikeria, baina ikusten dugunez ere, ez da Belgraderen arazoa soilik, osea, Sarajevon ere bai, Zagrepen ere bai, hau da, ze ikusia izango dure bai, agian euri gutxi
indu azken. Estatuen gain berak, estatuek, ba, ez dugu esango gutxi indago estatua diela, baina parte hundiratetan disfuntzionalak.
Eta gero, litekena ere euri gutxi egin izan ez da? Azkeneko hilabetetan.
Ba, azkeneko hilabetetan euri gutxi egin izan du, euri gutxi egin du, baina baita ere kontuten hartu behar da, aurreko urteetan euria haundia izan zala, edo aurreko urteetan ekaitzak eta gontziela, eta euri jasa eta bar, eta bar.
Mm-hmm. Goain gertatzen da, esmoga daukatela, ez da? Esmog, oitako lainoa daukate bai Belgraden, baita ere Sarajevon, eta ez dakit esan duzu Zagrepen litekena ere bai. Baina nagusiki behintzat esmog hori ba, Belgraden, ez da aipatzen da. Esmog importante bat dagoela, eta bueno, entzungo ditugu pixka protesta horien arira ba, sortu duan giroa. Hau da, emetzuten ez duten soinua da, urtarrilaren 17an egontzan manifestazioaren soinua. jende dešente gartaratu sam.
I zagađenje će postati, nadam se.
Pušimo se, a oni ćute, oni relativizuju.
Prvenstveno za dobrobit budućih generacija koje dolaze.
Eta hori ba, antzan ez esmoga Mendebaldeko Balkan guztietan. Zabaldu da, noski hiriburuetan importanteagoa da, baina ez da bakarrik Belgraderen arazoa, aipatu dugu bezala, xe hiriburu guztietan topatu daiteke.
Bai, baina batez Belgraden hasi zen asuntua. Ana Bernabetxek esan du ez dagoela beldurretako arrazoirik. Eta esan du baita ere beste arazo bat dela Belgradeko etxe askok ez dutela, ez da duela lotuta Serbiar estatuaren gaz sistema elektrikora.
Mm-hmm.
Eta euren aldetik berotzen diala. Eta gero esaten du baita ere jendeari bota dio errua, Bernabetxek. Bueno, hau agintatik askotan egiten dute. Esaten dute errua jendearen adela, kotxe zaharra dituela. Bueno, Madriden ere esan izan dute. Ez que kotxe zaharrak eta aztakizet eta bakinor, Madrid Central eta lako polemika horiekin. Baina, jendea esan ditik ematen ditu kotxe zaharrak edo zeratik ditu bere sistema propioak, beroketa sistema propioak. Ba, askotan diruik ez dut da galako. Arazoa sakonekoa ere bada.
Bai, dudari gabe. Agian hor jo, jage Serbian gaude, jarraituko dugu Serbian agertu diren beste zenbait berririekin, ez da? Eta,
bai.
Eta akaso hasi gaitezke noski hauteskundeen datekin. Butxitzek iragarri egin du hauteskundeak apirilean 19an edo 26an izango direla.
Bai, momentuz oposizioak boikota diazi du.
Bai,
oposizioak Serbian aldeko aliantza ditutako oposizioak.
Free Citizens Movement hori eskatu duna boikota, ez da?
Bai, baina antzaren ez denek boikotatu dute horiek, alderdi demokratikoak, gero zelanda tiponek sortu duen, Vuk Jeremitzek sortu duen alderdi berria, hori da Free Citizens. Zer Vuk Jeremitz aurkeztu zen, independentia zelan, gero alderdi bat sortu zuen, eta deberi partiduak ere boikota ingo duzi horrenik.
Goera arraro xamarra izango da, ez da? Nolait ere Butxitzek badu eta gobernuak badu Europar Batasunaren aitortza eta interlokuziorako harremana baina gehiago esango nuke badaukala harreman privilegiatu bat, eta alde batetik ba hautagai ere bada Europar Batasunean sartzeko eta kapituluak irekitzen jarraitzen du, eta bestalde ba oposizioak blokean boikoteatu egin ditu hauteskunde, boikoteatu egingo ditu.
Bai, mendebalzaleek, zin bai nazionalista radikalek. Ba, bueno, zeu eski urrengo Serbiar parlamentua ongo da, izango dia Vučić, alderdi sozialista, Vučićen aliatu dena, alderdi radikala, nazionalista, ez dena Vučićen aliatu, baina gutxi gora bera bai. Eta hori da Eusko Jaurlaritzan bezala aurkeztuko balia aurrengo hauteskundetara boikotengo balute bezala Bilduk eta PPek, eta aurkeztuko balia bezala EAJ PSOE eta Podemos oposizioan dagoela, baino presupuestoak onartzen joel da. Halako zerbait izango zateke.
Horrelako zer izango litzateke,
bai. Bai, pixkat bizarroagoa Serbiakoa, baino bueno, aurkeztuko zianteen hori alde radikalak eta gero minoriatindikoetako partiduak.
Bai, batez ere hoiek beti aurkeztu egiten dira eta ez dira horrelako joko batean sartuko, hain zuzen ere ba
ahotsa behar dutelako.
Ahotsa behar dutelako, eragin behar dutelako, dirua behar dutelako eta ordezkaritza segurtatua dutelako, askotan ba erabiltzen direlako elementu konsoziazional batzuk gutxiengo hauek ordezkatuak izan daitezen eta beraien autonomia kulturala ba ikaritu dezaten eta horretarako badiru badago.
Butxitzek ere egin ditu deklarazio zer batzuk, deklarazio oso polemikoak, zabez, kutsaduan inguruan ingurumenaren ministroak egosatu, bizirik ote dago. Hola, esan du publikoki.
Ostras.
Eta esan du baita ere, nazkatuta dagoela, Europar Batasunak Serbiari gainetik itzeita eta saltzea eta zelan esaten dute hori feministek. Mansplaining haitia.
Mm-hmm. Eta Butxitxek eta Dodikek ere aipatu dute ez dela aldaketarik egongo Serbiarriaren oniritzik gabe zeri dagokionean.
Nik uste dut Bosniari dagokionean da. Zer hor, adostute gobernua, amar ministroria Bosnian eta zei partidu itu ditutinia diferente eta zei partidu diferente daude.
Bai.
Baina hor bakizu partidu, iru ministro korraziarrak dira jadezet partidukoak. Eta bosnakierak da bat partidu bakoitzekoa. Bata da ekintza demokratikoako alderdikoa, Izetbegovic eta hori eta Šefik Šeferović, horren lehendakaria dena. Beste bat da Fehrudin Radončićen bera da, bere partidua, eta bera ere ministro zenatutakoa, etorkizun hobe batetako partidua. Dela pixkat ba... Bastagit, Berlusconi bosniar bat, hor politikari enpresari dena. Eta, hirugarrena da, Seiko Komšić lehendakari bosno-kroaziarren partidua, baino bosniakiarren artean botok lortzitun fronte demokratikoa. Hau da, nolabait zentro-zentro-ezker, naziona, patriota zibiko bosniara. Osea, baina, hiru partidu hauek, eta bai jadezet, kroaziarra ados daude Bosnia NATO-duntz urbiltzeakin. Eta alderdi serbo-bosniarrak antza ez. Zartatzen da, onartzeko, gobernu osatzeko alderdi serbo-bosniarrak onartutela lago dokumentuat esantez, esploratu egingo ditugu natorekiko ez dakitze baki, nor. Itze ingo dugu hortaz edo alako zerbait. Itze ingo dugu, auskaloz esan edun itze ingo dugu horrek.
Mhm.
Eta, bueno, nik uste dut horren arira esan dutela, ba, Bosnia ez du ez dela naton sartuko, Serbiar edo Republika Srpskaren onitzi gabe.
Aha. Osea, que, bueno, horri buruz ari ziren Butxitx eta Dodik, ezta?
Bai, bai. Jo.
Eta, bueno, jarraitu azpiskat Serbiarrekin, Pristina eta Belgrade arteko aire konexioa itzuli eginda. Ez da, itzuli ingo da. Hashin, Tachik...
Teoria negoziazioak ez daude berri zabalik, Kosobon beste gobernua osatu ez delako hendik. Eta aurreko lehen ministroak ina utxizian, baina beste lehen ministroak oanik izendatu estutenez, ba, negoziazioak egiten daude, baina ala ere, ba, rekonozimendua edo ez rekonozimendua estatusaren inguruan, ez dauden gauzen inguruan, ba, bai, ba, daude nola baiteko aurrerapenak, adibidez, ba, hori, ba, konexio, aire bidezko konexio hau.
Bai, aurrera pausu bat bezala aurkeztu dute bereziki Kosobon, Hashin Tachik eskerrak eman dizkio Amerikako Estatu Batuei, ezta?
Bai, baina Hashin Tachik eskerrak ematen dizkio Amerikako Estatu Batuei eguraldi ona dagoelako.
Jekitzen danean ere, bai. Jara dinai ere antzera izaten da.
Bai, baina horrek ez duzen Estatu Batuek medituren bat dakatenik, eh? Agian badute, eh? Baina ez Hashin Tachik eskerrak eman dizkio lako, zori akademia nola esaten da, gauzat beti repikatzen denean, ez dela faktore bere izgarria, ez?
Mhm. Tira, ba, hori berria izan da, aste honetan, eta horri buruz luze hitz egin dute batez ere mendebaldeko hedabideek, konexio hori berreskuratzen dalako, eta honekin, ba, badirudi, ba, harremanetan, ba, normaltze bidean aurrera pausutxo bat ematen dala. Dena den, oraindik gogoratuko baduzu lehen urte osoa pasatu ginen, itxaroten akordio bat, Kosovo eta Serbiaren artean, eta, bueno, 2020an gaude, eta ez dago akordiorik, eta ez dirudi oraindik, ba, epe motzean akordiorako zantzurik dagoenik, ez da, jo?
Ez dago.
Ez dirudi horrek aurrera pausurik emango duenik urrengo hilabeteetan, horra ipatu izan da, ba, aditu askoak ipatu izan dute, ba, seguruenik... Eskatu beharko lukena akordio horrek da nazioarteko potentzia desberdinen mobilizazioa akordio hori bultzatu arazteko. Eta ez bakarrik mendebaldekoak, noski.
China eta Rusia daude euren bide egiten akordio edo akordio gabe.
Claro,
eta dara, negozioak hango kristo guztiak, negozio ekonomikoa. Bueno, zuek hitz egin hor demokraziaz eta zibilizaziaz eta gauza importantez, eta guk hemen, vamos a lo que vamos.
Bai, horregatik askotan hitz egin izan da, batez ere mundu akademikoan aipatu izan da Dayton berri bat antzeko zeoz egin beharko litzatekeela. Eta hori izango litzateke Serbia eta Kosoborentzat, eta horretara bakarrik ailega daitekeela baldinetak kanpoko nazioarteko potentziek bultzatzen baldin baituzte bi parteak, ez da? Eta askotan esaten da, ba, Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuei dagokiela Kosobori, ba, nolabait ere bultzatzea akordiora, eta China eta Rusiari dagokiela Serbiari bultzatzea. Errealitatea da, Serbiari gehien bultzatzen diona Europar Batasuna dela, eta ez China eta Rusia, ze dut gaitasuna eragiteko txinakoa ekonomikoa da, errusiakoa simbolikoa da.
Eta militarra.
Eta militarra, baina batez ere simbolikoa, ze militarra ez gaude testu inguru, ez dirudi. Gerra testu inguru batetan gaudenik.
Baina oso zer esan nahi du, eh? Zer esan nahi du, nik eusten baizu zuri, eta auzokoari barazkilak, zer esan nahi du. Eta kasu honetan, estatuen arma bidezko, errusiakin arma bidezko akordioak egitea, eta ez natokin, ze... Gohatu, NATO eskatzen duenean, aliantza militarrak eskatzen dituenean, gaina eskatzen du bere merkatuan erostia.
Bai, bai.
Hori esan nahi du NATOtik urruntzea bezala ere esan nahi du.
Tira, ba, hoxe, horretan dago oraingoz Kosovo eta Serbia arteko harremana, hotz, baina aurrera pausutxu bat eman da, bi herrialdeen arteko, ba, aire konexioa ireki egin dalako. Tira, eta Serbia zari garela, akaso Montenegrora ingo dugu saltu? Saltu ingo dugu Montenegrora?
Bueno, Kosovo gauza batzuk ez ditu aipatu, adibidez, Kosovoko gobernu osaketan, ematen zuen garbi zola BTB-endosi eta LDK-ren arteko akordioa, baino, oain, atzea indu, eta LDK-ko buruzarek, Abdullah Hoti eta Biosa Osmani, bueno, buruzarek ez negozatzaiek, burua Isa Mustafa da, BTB-endosi eri leporatu diote alde bakarreko joera izatea. Antzanez, akordioan gainera parlamentuko burua ere zein izango zen eztabaidatuko zuten eta lehendakaritzako burua, eta antzanez hor egonda proposamen bat urrengo presidenteak hauteskundeetan biak batera kandidatu aurkeztea LDK-ak designatuko duena. Eta parlamentuko lehendakari izatea LDK-akua presidente hauteskundea gertatu artean. Eta behin presidente hauteskunde gertatzen denan, ordunkargu hori BTB-endosira pasatzea. Ere bai badago ministro banaketa, LDK-ak nahizun, bueno, lehen ministro onartezun BTB-endosiego izatea, baina ministroko puru ondiagoa izatea bere partiduak, LDK-ak. Azkenean ez dira akordio bat, eta da iritsi eta gainera inoiztunea distantzatuago daude. Erraz amaten zuen, baina espero dugu Bosnia Herzegovinan bezala gertatzea. Bosnia-Herzegovinan urte eta piku gontzian gobernu.
Gobernurik gabe, bai. Hor, bueno, berri hori guztuko egunela garatzen da. Egia da, printzipioz BTB-endosek dagoeneko kurti aurkeztu duela lehen ministroako hautagai bezala erregistratu egin du parlamentuan, eta badirudi ere pixkat fortzatu nahi duela egoera, ez da? Pixkat... Ez du bakarrik pendiente egon nahi negoziazio hauetaz, eta negoziazio horietan presio egiteko moduat bai izan daitekela egin duen mugimendu hori, ez da, erregistratzea hautagai bezala, lehen ministroako hautagai bezala, kurti. Montenegrora egingo dugu salto, jo, Montenegron berri desente azkagu, gehien txuenak bai. Gai berdinaren inguruan, ez da?
Bai, gai berdinaren inguruan, egon dikaia badago gaia hor.
Ba, hortxe dago,
lengoan
askatasun erlijioseari buruzko lege hori, horrela deitzen da, ez dugu askatasuna
arautzeko eta hor
urrezta
bakoitzak nahi duna.
Eta murrizteko izan daiteke, lege hori ba, arrabotxa sortu du eta oraindik ere ba, badirudi gehiago sortuko duela etorkizunean. Berrien artean daukaguna da errusiar motorista batzuk agertu zirela protestetan, ez da?
Bai, hori dia gaueko otxoak ditzen zaiona. Nitsnie Vulki.
Maiz juten direnak Balkanetara.
Bai, Balkaneta askotan juten direnak, eta euren burua ba, Aleksandr Zaldostanov jauna da, Republika Serbskak zari bat eman zion, esaten da Putinin oso laguna dela, eta Putin txangoren batetan eurekin atea zela. Hori askotan bak, ez du, mende aldeko prentxan saltze duteko gauza tremendua izango alitze zela. Baina bai diala jende bat, ba, nahiko mugitzen dena, ez dakigu nola zen, nazionalismo eslabiarraren alde edo, errusiarre geopolitikan alde edo, ez dakigu nola definituzka, eta gazuntan, ba, Montenegroko Serbiar Eliza Ortodoxoan interesak, ba, esan dezakegu gutxi gora bera daudela eslabiar herrien arteko batasunarekin eta baita ere, ba, Rusiaren interesekin bat. Esan dezakegu. Hala ere, esan beharra dago, pertsona hauei violentzia leporatu izan zaiela, eta ez dakit, oso violentzia kasu askotan nik ez ditut ikusi nahastuta. Askotan aipatzen da oso violentoa diela, baina nik ez dut berri ikusi ala eurek implikatu dauden bakizun, askotan motorzaleek babate itxura oso intimidatorioa.
Alare, hemen egia dena eta somatzen ari garena da, azkeneko urteetan Errusiak erabili duela Eliza Ortodoxoa bere botere bigunaren tresna bezala, ez da? Ze orain arte, ba, botere biguna asko asoziatu dugu mendebaldeko herrialdeen nazioarteko politikari, eta Errusiak azkeneko urteetan ikasi egin du eta konturatu da, ba, bere eragina mantentzeko moduetako badala botere bigun bezala erabiltzea Eliza Ortodoxoa.
Bueno, baleike, baino Eliza Ortodoxoa, Montenegroko Eliza Ortodoxoako jarritze gehienak, edo beto esan da, Eliza Ortodoxoaren jarritze Montenegroa gehienak, Serbiar Eliza Ortodoxoaren aldeko dira, eta hor, Errusia bai edo Errusia ez.
Ez, nakarbi dago, baina konexio hori erabiltzen du, bere eragin jamantetzeko, ia da, nola baitere Montenegron eragin dexente daukala Errusiak, ekonomikoa, besteak beste.
Bai, bat ez dute udako
garaietan, eta, bai, ze Errusia betetzen da kostaldea, Montenegroko kostaldea, eta etxe bizitza asko ere erosituztea.
Montenegroko hiritarren 15.000, Montenegroko hiritarren artean 15.000 errusiarrak dira. Errusiar Montenegroar, errusiar hiritarren Montenegroan erresidentzia permanentea dagatenak. Eta nola esan zigun gizonak han ginenen, egunero uda denean, udako denboraldia denean, egunero 5.000 edo 10.000 errusiar joten diala, turista heltzen diala egunean Montenegrora.
Bai, errusiarren artean oso gogokoa da Montenegro, eta, bueno, ez horregatik bakarrik ere, bueno, Rusiak duen entente horregatik Serbiarekin ere, ba, nola baitere defendatzen ditu pixka bat Serbiarren interesak Montenegro.
Lehen Italia zen Montenegrokin nola baite zekana, hola udako sektorea eta kontrolatuta, baina hori ematen du Rusiak, ba, pastela handulan.
Eta Miras Deitxek, zer esan du?
Miras Deitx, goitizenez Mihailo Patriarka, da Montenegroko Eliza Ortodoxo ez kanoniko ez onartuaren patriarka. Hau da, gobernuak Montenegron Eliza bezala jarri nahi omen duen erakunde horren patriarka. Berez, Elizak ez duen hartu, Elizak apaiz gotzatik erretiratu indu, ez da apaiza, ofizialki, baina berak, ba, bueno, ba, zerbitzu batzuk ematen ditu, eta ematen du, ba, gobernuak, ba, hori, arrazoi patriotiko hauek diala medio, ba, bere Eliza ofizialdu nahi duela. Miras Deitxek esan du, ziur dagoela, momentuen batetan, autozefalitza edo burujabetza tomosa lortuko dula Montenegroko Eliza Ortodoxoak, Ukrainakoak lortu zuen bezala. Por cierto, hau ez da Balkanak, eh? Baina Ukrainako Eliza Ortodoxoa, Konstantinopelako patriarkat ekumenikoak eman ziona, tomosa eman ziona, berz bat zatitu da bitan.
Ah, bai?
Bai.
Maenekien?
Bai.
Konta iguzu, jen.
Bueno, nik uste dut horretzen zela patriarka zarren filadeten kasketa Eliza Ortodoxo erdi ofizial berriko patriarka izendatu zutelako. Epifani gazteo bat izendatu zuten.
Aha.
Zer, nik uste dut hor badagoela, ba, Eliza nazionalista horren hierarkia zaharraren eta Poroshenko edo estatu ukrainiarraren zerbitzu sekretuen arteko talka bat. Ukrainiar estatu ez zitzen komeni pertsona hau, baizik eta Elizari komeni zitzen pertsona berri bat, esateko bezala Eliza berri bat da Ukrainako Eliza guztiak biltzen dituena, karo. Hoi fikzio bat da, ze Ukrainiako sinesle guztia daude, Moskuko patriarkatupeko Ukrainiar Eliza Ortodoxoaren, hau da, Errusiar Eliza Ortodoxoaren Ukrainiaren adarrenaren menpe. Baina, kago, Konstantinoplak erabiltzen amarru hori esanez, momentuz, Ukrainiako Eliza guztiei kentzen hori 2019ko urrian egin zuen. Kentzen dugu aitortza denei eta behartzen dugu batasun kontzilio bat eta hori onartuko dugu. Batasun kontzilioa egin zuten Filareten elizak, Errusiar elizako disidente batzuk, eta gero eliza ultranazionalista txikiago batzuek, eta nolabait fikzio hori mantentzeko, hau da, denak desaintzatetxi ditugu, eta berri hau aintzatetxi dugu, horretik nik uste dut patreka berri bat aukeratu zutela. Gero, nik uste dut patreka zarrak, hau da, lizan, patreka nazionalista zarrak, patreka komatxo nartea, ez baita onartua, nik uste dut hor kasketa hartu zula. Baina, bueno, hori aparte utzitan, nik uste dut Miras de Deitxek nahi dula, ba, uste dula azkenian, momenturen batetan, Konstantinoplak berari ere aitortza emango diola. Konstantinoplak zira batean ere Ukrainiako Eliza Ortodoxoari, Ukraineko Kievko patriarkatu petkotzako Eliza Ortodoxoari hau da nazionalistei hasian etzien eman nahi, baina azkenean utzi egin zien, eman egin zien. Eta nik uste dut gauza berdina egin nahi dula. Alari ikusita Montenegroko sinesleek zer pentsatzen duten, ze lehengoan epifania ospatzeko, bakizu epifania nola ospatze duten ortodoxoak, ez?
Bai, bai.
Igeri egiten, urtarrilean. Ba, igeri egiten Serbiar Eliza Ortodoxoak antolatutako epifania ekitalditan, bildu ziren pilaga eta pilaga pertsona. Mm-hmm. Kosovo Serbia da oiukatuz. Eta nik ez dut uste hor giro dagonik. Giro dagonik Montenegroko Eliza Ortodoxoerako. Bueno, gobernuak apostu, erabateko apostu egiten badu, erabateko apostu esan nahi du, ja, aktiboki hartzen bada Eliza usortzen alde eta dirua, eta bueno, eta gobernu baliabideak erabiltzen baitu, bazkenan baliteke pertsona batzuek onartzia. Baina ikusi beharko da gobernuak nahi ote duen apostu oso bat egitea Eliza honen alde, edo hor dagoen bigarren mailan nolabait laguntzen, edo ez oztopatzen, edo bultzatzen, baina apostu osorik egin gabe. Mm-hmm. Zekaro, momentuz jendea gehiena kontran dago. Miras de Deitxek ere esan du beste gauzat, esan du Montenegroko Eliza Ortodoxoa beti izan dela autozefaloa 1920 arte. Hori ez da gila. Mm-hmm.
Zerratik ez da egia?
Bueno, 1900 Turkia Balkanako konkistatu zituztenean Serbiar Eliza Ortodoxoa erakunde bezala egon zen agertuta desagertu. Sortzen zen batzutan Konstantinoplapean, gero berriz ustute amasi gerramendean berriz berragertu zela Serbiar Eliza Ortodoxo bezala, batez ere gehatu zenean hor Voivodina eta Hungaria eta hor gehatu zienean zean menpea, Ustrungarian menpe, eta horrea Txernoievitxe guztu dute, guztu beha izan zela berriz lortu zula Eliz autonomia, ala ere horre, claro, Eliz autonomia hori oso indartxo ez dakit bazen, ze lurrasko hendik turko menpe zeuden, beste lurratzuk austriar katoliko menpe, gero emezortzir mendean berriz ezartu zen, eta sortu zen Konstantinopla menpe lotu zian Belgradeko metropolitza, zienak Bosnia eta Serbia erdialdea eta Macedonia, Sremski Karlovtziko metropolitza, ziela Voivodina eta Kroazia, hau da, Austro-Hungariaren peko lurrak, eta Zetako metropolitza, dela Montenegro. Bien, baina hiruak zeuden Konstantinoplaren menpe. Osea, etzien Eliza Nazionalak, ez... Ortodoxian ez dago Eliza Nazionalik asko gola uste badute ere. Ortodoxian dagona da, metropolitzak eta patriarkatuak sortzen dira gotzaien konsensuz. Betik gorako konsensuz. Uh-huh. Eta gero onartu behar du Eliza osoak, hau da, Elizan kontzilioak. Osea, ezin dagoiti bera sortu estatu bat egon delako edo aita santu batek erabaki dulako. Hori ez dago ortodoxian, hori ortodoxietik...
Ez dago teorian, ze Poroshenko korrela sortu du.
Bai, eta horretik daude kontra beste guztik. Bueno, ba, zer gertatzen da? Gertatzen dela da Zetako gotzaia, Montenegro, Zetako gotzaia, hasieran amasi germendetik Vavila printzen gaietatik zela aldiberen Montenegroko printzerko printzea. Eta 18. germendean Danilo Petrovic inego zen menpe, kargu hori egin zela, kargu hori, hau da, Zetako gotzai eta Montenegroko printze kargua elkartuta zaudenak egin zela, gutxi gora bera oinordekotzako kargu. Nola, gotzaiak, apaiza bai, baina gotzaiak ezin dien ez eskondu, ortodoxian apaizak eskondu aldidea, baina gotzaiak ez, batzen aitatetik semeta pasatzen, baizik eta pasatzen zen lengusun artean edo osabetatik hilobetara. Bien, hori da Montenegroko estatu tradizioa do. Estatu hau semi-independentea zen, Turkiarren menpe, nola baite delegaziozko, hau da, Turkiak etzun inbaditzen, baina tributu ordena ezten zion, edo alako zen. Zerretatzen da momentu hartan. Gertatzen dena da, sistema honek jauten du emeretzi ermende erdialde arte non separatzen dian emeretzi ermende erdialdean printze kargua eta gotzei kargua. Emezortzi ermendetik emeretzi ermende erdialdera doi jauten du. Bien, zerretatzen da hemen, gertatzen dena da, honek ez duela zanai Eliza independentea denik, ez du zen Eliza nazional bat dagoenik, Eliza Konstantinopla hemenpe dagoenik, eta ez da ere Eliza hori Serbiar Elizan gandik bananduta zegoenik. Serbiar Eliza ortodoxoa bir sortzen da Jugoslaviako erresuma sortuta gutxian, 1920an, Karlovtziko metropolitza, Belgradeko metropolitza eta Zetako gotzaitza bat egiten dutenean. Uh-huh. Eta eurek erabakita, ez Serbiako gobernuak erabakita. Eurek erabakita. De hecho, Serbiako Eliza ortodoxo berriko lehen patriarka da, Gavrilo Dosic, Zetako gotzai izan zena, hau da, Montenegrokoa. Gavrilo Dosic, 1918an, por zertu izan zela, Montenegro Serbiakin batzen alderdiko burua. Alderdi zuria ditze zailon. Horrek esan nahi du Eliza pixka bat independente zelako autozefalo bat zela, ez biazoratik, ostatiblomopla menpe zelako, eta ez egolako gai hortan Serbiar Eliza bat eta Montenegro Eliza bat. Osea, Serbiarrek edo Serbiar tradizioko Elizak bazituen hiru edo lau, gehienetan hiru, banaketa administratibo. Baina ez egon Serbia alde batetik eta Montenegro bestetik minaz deitxek urarta ezin nahi duen bezala. Por zirto, esan beharra dago, emeretzi ermende erdi aldean, agindu zuen Vladika, hau da, printze gotzai horietako bat, Montenegro printze eta Zetako gotzai horietako bat, dela Petar Lehena, Petar Petrovich Niegoz, behak idatzizuna mendiaren arrabia, Gorski Bienatz, Serbiar literaturako goipiza dela, behak beti izaten zula bere buruari, bera Serbiarra zala, eta de hecho behak idatzizitun bere idatziek eta poemak Vuk Karadzicen, Serbiar hizkuntzaren Koldo Mitxelena, esan dezakegu, bukaraz ditzen aholkuen pean.
Bueno, guk ikusi dugu ez da joan, nola Nikola Teslari Montenegroko erregeak saria eman zionean, nola esan zuen gu serbiarrak.
Ah, bai.
Zutaz arro gaude. Hau ez da inoiz egon dudan, ez da.
Ez, baina...
Montenegro harrak beti izan dute bere burua, supersarbiar
bezala. Baina, idazte, hau da, historiaren berridazpen bat, nola Montenegroko estatu bat zegoen horrek esan du Eliza propioa zuela, ez dena guztizegilea, eta estatu hori nazionala zenez, eta beraz Eliza hori baita ere. Ez, ze Montenegroko printzeak ezun planteatzen, ez da bere herriaz aparteko herri bazenik, serbiarraz aparteko herri bazenik, gai horietan, eta etzun eda planteatzen ez da ere, bere gotzaitza, zela Serbiar Elizantz aparteko gauza bat. Zer, de hecho, Serbiar Eliza birfundatu zutenean, Zetako gotzaitzak parte hartu zun. Beste metropolitza guztiek bezala. Zergatik batu zitun kargu honek, kargu hauek zaiti batu zitun, amasi germendean, Vavila gotzai printzeak. Nik uste batu zitula gauza bategatik. Azkenean, Montenegron hor hain zeuden klan dispersioa zelata, hor klan sentimenduak indarrandia daka Montenegron, oin gutxiago, beste gizarte motat batetan gaudelako, baino...
Bai, baina betizan, mantendu egintzen bai. Balkanetan Albanian eta Montenegron.
Bai, baina ondika mantentzen da. Gutxiago, baina imaginau amasi garmendan zein darzun horrek. Ba hor, nik uste dut... Hor nola baiteko, Turkiarrek ikusi beharko da zein interes zuten Montenegro konkistatzeko eta hauren menpe osori jartzeko eta hor administrazioa jartzeko, ze hori oso kostosoa da Montenegroko goimendi hoietan administrazio propio bat ara eramatia. Nik uste dut hor, Turkiarrekin pozizio hobea negoziatzeko edo, ba, autoridade bat berzutela. Tan Montenegroko gizarte nola ikusita dagoen klanerika banatuta, ba, nola baita gotzaia zela bakar, nola baita Eliza jarritzei esku zuenez, ba, nola bait denak lan guztien gainetik egon ziteken figura bat, figura politiko erdi neutral bat. Eta hor sortzen da tradizio hori, ba, Montenegroko gotzaitza printzerria. Mm-hmm. Baina horrek ez du esan nahi, Montenegroko edo zetako gotzaiak, edo Montenegro printzak zetako gotzai bezala, bere Eliza banandu nahi zunik beste Elizetaz. Ortodoxiak, horre esaten denan, ortodoxia Eliza Nazionalez osatua dago. Ez da gila. Jende asko guzti du, baina ez da gila hori ala denik. Ez da gila bokazio nazional bat dagonik. Noski, Rumaniarrek liturgia Rumaniaz nahi badute, ba, normala da, Rumaniar Eliza bat egotia, ba, afinia kulturala dagolako, baina dibez Moldavia beste estatu bat da, eta Moldaviako Elizak daude edo Rumaniar Eliza den pe, edo Errusiar Eliza den pe. Bielorrusiako beste estatua da, baina Bielorrusiako Eliza ortodoxoa dago Moskuko patriarkatutzen pez. Azken finean, Errusia eta Bielorrusia nahiko antzekoa da, eta dituak nahiko antzekoa dira. Eta nik ez dut uste Bielorrusiako ratina dutela Bielorrusia Errusia izatea, ez? Bi gauza ezberdin dira Eliza eta...
Ba, eta kasu honetan gainez Montenegro eta Serbiaren kasuan hizkuntza bera da, eta hor arazorik ez da sortzen alde horretatik. Tira, hemen utzuko dugu Montenegrokoa, musika pixka bat entzungo dugu,
osondo.
Eta laster gara buelta.
Kažu da kad nas vremena grize i kada prođu oluje i sneg, čovjek zaboravi sve ljute krize i tad se seća samo najlepšeg. Al ne i ti, zvezde su besjajne bile, premalo super beše Superman, njegove namere mekše od svile. Pitam te Doroti, ovako li men, šta nudiš ti, baš me zanima, bez kabanice u kišnim danima. Ja makar imam slomljen kišobran, šta nudiš ti, osim crvene čipke, na svakom kavezu si savila šipke. Iako tužan ja odlazim ponosan. Kažu i to da svako sebi na kraju uvek ispadne kriv, ovog se puta složio ne bih, na kraju ja sam ispao siv. Barem nisam šarena luda, u tužim smehu da tražim sebe. Znaš, stignu priče kad kad od svuda, i tad mi bude muka zbog tebe. Šta nudiš, baš me zanima, bez kabanice u kišnim danima. Ja makar imam slomljen kišobran, šta nudiš ti, osim crvene čipke, na svakom kavezu si savila šipke. Iako tužan ja odlazim ponosan.
Tira, Jon, ba... Al... Mazedoniara igual saltu ingo, ez da? Ipar Mazedoniara.
Bueno, bai, Ipar Mazedonian ere hauteskundeak izango dira apirilean. Apirilean amabilean izango dira.
Apirilearen amabilean.
Gogoratu ezagun Ipar Mazedonian badagola orain kontzentrazioko gobernua, eh? Zoan zaf, jaztale ministro ez eta Oliver Spasovski. Barne ministro izan dakua. Ze kontzentrazio gobernu egin zuten, gutxi gara bera BMR-ok eskatuzulako, ba, lege, urgentzia legeak onartu behar zituen, ba, kontzentrazio gobernu bat egitea eta hauteskundak aurreratzea. Goatu, parte batetan hau dago la motibatuta, Europar Batasunak ez durako negozatu nahi izan, Mazedoniarekin, Mazedonia hautagai bihurtzea. NATO ematen du bai sartuko dela, baina ez Europar Batasunean.
Eta beraz, hauteskundeak izango ditugu, apirilaren 12an. Eta horrez gain ere, ba bueno, hemen honi lotuta Ali Ahmeti politikari eta gerrilari oi Albani Mazedoniarrak egin ditu adierazpen batzuk, ezta?
Bai, adierazpen interesgarriak egin ditu. Esan du, ba garei baten eskaini ziotela, ba Ali Ahmeti da utzekako buru, Mazedoniako utzekako burua. 2001an gerra bat hasi zuten Mazedoniako gobernuaren kontra. Horre itxi zian nolabait
Ojerteko akordiora, bai.
NATOk institutuen bitartekari papera intzu NATOkor. Mazedoniak bere armada murreztu behar izan zuen.
Baina nork eskaini zion Mazedonia zatitzea?
Berak ez du esan, esan du politikari importante batzuek, baina ez du esan nork. Eta esan du hainbat aliz gertatu dela hori. Baina berak esan du hori ez dela ona, ez eslabiar Mazedonia errantzat, ez albaniar Mazedonia errantzat, eta bera, esan du, bera Mazedoniar sentitzen dela. Albaniarra bai, baina Mazedoniarra baita ere.
Mm-hmm.
Eta herrialde osoa berea dela. Bo, berea. Berea baita, ez berea bakarria.
Egia da.
Ali Ahmetik parte hartu du, esan beharra dago, parte hartu duela Mazedoniar hainbat gobernutan. Ojerdeko akordion ostean, utxeka bihurtu zen partidu politiko bat, deitutakoa bat interrazioako bloke demokratikoa, eta akordio horiek esaten dute Albaniar alderdi bat egon behar dela gobernuan, edo bueno, esan edo iradoki edo alago zerbait dite dute. Eta normalean bere alderdia Albaniaren artean bozkatuena dena izaten da gobernuko partaide. Orain ere bada.
Orain ere bada.
Beraz ta ministro hain uzen, baino bada gobernuko partaide.
Bai, hemen interesgarria da aipatzea kaso 2012an ez naiz zoroitzen zehazki ze urtetan Gallup enpresak inkesta enpresak egin zuen inkesta bat Balkanetako zenbait herrialdetan, horien artean ba Albaniarrak zeuden lekuetan, eta inkesta horretan galdetzen zuten beraien desioengatik Albania handiari buruz, ezta? Eta egia da, ba Kosovoko Albaniarren artean gehiengo oso zabal batek 180tik gora Albania handian sinesten zuen, zuten sinisten Kosovon estatu bezala eta behin ez zuten izan zen Albania. Gero
ba, ikusi berda gaina Ali Ahmeti, Albin Kurti beten duziko lideraren eta be partiduko kide askoren bulegotan ze bandera dagoen. Ez dago Kosovokoa.
Ez. Baina Kosovo zan, desde luego, inkesta, nahi zorretzen zen bat zeuneko zan, baina uniko laro gitik gorakoa zan. Albanian ere, erdiak baina gehiago nahi zuena zan Albania handia. Eta hain zuzen ere, Mazedonian, Albaniarrek ematen zuten datua, Albaniarrentzat ematen zuten datua zan, 149ak lehen esten zuela edo nahi zuela Albania handia. Egia da, za lehenengo kategoria, ze gehitzen baldin baditugu, ez dakit ez duteran zuten, egun bezala Mazedonia, ez dakit zen bat, hori guztia gutxiago zian. Baina egia da, ez zela iristen 149ara gutxigatik Mazedonian. Dena den, nik daukadan susmoa da, Ali Ahmetik esan ezaken nahi duena, baina momentu hontan esango nuke hain zuzen ere, Albaniarren artean ez dut esaten biharko, baina ostertz moduan.
Bai, baina hor ikusi berdaz zer da egin garri eta zer ez den egin garri. Gaur egun Serbia oso gaizki guztieta zen mendebaldean. Eta Kosovoko asko guztiet zuten Albania handia ba, posibilitate bezala. Eta hor nire Kosovokin ere ikuste dute. Ez dut, bueno, Kosovo esanak esan gurea da, osorik. Gurea testatu batu errena, baina bueno. Eta Mazedoniako batasuna banik ez dakit oso ados badauden mendebaldeko potentziak edo norbait hor Mazedonia zatitzea Albania handia sortzeko edo Mazedoniako estatu Albaniaga sortzeko.
Bai, azken batetan eta, Serbia zatitzea, osea Kosovori independentzia ematea, ez du egiten Serbia ez bideragarri. Baina Macedonia zatitzeak bai egin dezakela Macedonia ez bideragarri. Orduan askoz ere komplejoagoa da eta gero egia dana da, datu demografikoetan eta, ba bueno, gauza daude moduan daude une honetan, egia da ez dela egiten erroldarik, ez da ez kasualitatea. Erroldarik ez egitea eta jakina da gutxi asko albaniarrak herena direla, baina jakin badakiguna da momentu hontan eta ja badira zenbait urte Macedonian jaiotzen diren umen erdia, baina gehiago ez dela eslaviar.
Eztela eslaviarra zen ezu, eslaviarra edo eslabo Macedonia.
Ez da eslaviarra.
Osea, serbiarrak barni hartuta.
Bai, bai, ez dira eslaviarrak. Erdia baina gehiago dira. Edo albaniarrak, turkiarrak, edo romak.
Bai. Edo balakoak.
Edo balakoak. Baina, bueno, gutxi batzuk izango dira. Eta, bueno, horrek adierazduna etorkizunean arazo hau potoldu egingo dala.
Egin dezakete albaniarri da Flandra nazionalisten estrategia. Flandra nazion independentistek jaz dut eskatzen Flandran independentzia, eta Belgika Flandratzea.
Konfederatzea ere zaila da.
Ez dut esaten konfederazioaren arkitektura bat. Konfederazioa Belgikan ator, mia betzeun da iruita marren...
Hori da federalizazio.
Federalizazio simetrikoa.
Bai.
Baina hor dut idator. Mm-hmm. Osa, Flandrak gutxengo zeanetik. Gaur egun gehiengo izatea itxi daitezke edo ez da gila gehiengo.
Badira, gehiengoa dira. Eguneko irurogei, berrogei, bueno, ba, simplifikatu.
Ni gustu Talabaniarrek ere Macedonekin igual antzeko, igual ez federalismo arkitekturarekin, baina antzeko hau zatau da. Macedonia Albania hartu.
Bai. Hori beste estrategia bat izan detik, ikusiko dugu, baina nor Macedonian garbi dago momentu honetan seguruenik Balkanetan lekurik gatazkatsuenak dira Bosnia-Hertzegovina eta Macedonia. Eta Macedoniaren askotan bigarren maila batetan garilditzen da, ze Macedonia NATOren aliatua izan da urteetan eta baita ere Europar Batasunarekin ententea izan du eta honek egin duna da ba bigarren plano batetan jartzea mendebaldeak kasu hori.
Por cierto, aste honetan esan du Europa Batasuneko edapen komisioak hasiko ditula hautagai izateko hizketaldiak Albaniarekin eta Ipar Macedoniarekin.
Mm-hmm. Osea,
santa la gracia que la habrán hecho a Zoran Zaev.
Ba bai. Tira, jo, no, minutu gutxi falta zaizkigu bukatzeko. Bai. Azkar.
Kroazia da.
Hori da, azkar.
Bueno, Kroaziako gobernuak, hau hauteskunde presidentzialen aurretik hasi zen, Kroaziako gobernuak esan zuen, agian igandea lanegun bezala edo lanegun egiteko aukera jarreal zuela. Eta... Kroaziaren euneko laroita laua, inkesta baten arabera kontran dago. Polemika hundia sortu duen gaia da.
Batzutan, jadezetakoak katoliko arraroak dira, ez da?
Bai.
Horretarako ez du importa katolikoa izatea, ez da? Igandea ez da jai egun izan behar.
Bo, segun nentzat. Jadezetako askok igual ez dutela ningo igandetan, eh?
Hori da.
No, beste egin gomarko.
Baina, katoliko bezala, benetan dakaten... gerturapen politikoa oso
baina azkuna bere EAJ-koak ez naizun igandetan lan egitea. Gotzezu, adizpen
bat zuzitzen dutun. Baina Eusko Alderdi Jeltzalea aspaldi utzi zion katolikoa izateari.
Bueno.
Tira, bai. Bueno, inkestek zer esaten dute.
Euneko laro eta laua kontra dagoela. Zoran Milanovic lehendakari barriak izan du kontra dagoela, baino ez dakigu Zoran Milanovicek ze eskumendaukan hau erabakitzeko. Zer da lehendakari da. Mm-hmm. Ez dakitalako gauzak lehendakaren esku edo gobernan esku badauden. Edo lehendakirek betorik baduen.
Ez detuzte. Esloveniara salto egiten meldemegu, Leon Rupnik errehabilitatu indute ez.
Bai, Leon Rupnik da, Esloveniako Guardia Nazionalaren presidente izan zen bigarren mundu erran, Esloveniako Guardia Nazionala edo Lurralde Guardia izan zen nazikin kolaboratu zuen milizia bat, Jugoslavia monarkikoan garen izan zen Esloveniako herri alderdiaren buruetako bat, oso katolikoa kontserbakorra, tipiko produktu Europa mendebaldeko, Europako gai hortako, Europa mendebaldea ez, gai hortako Europako produktu bat, ba, eskuin katoliko korporatibista, ba, gerraren edo gerra hurbiltzen edo fasismo modakin, ba, fasistatu egiten dena, fasista osorik bilakatu gabe, mm-hmm. Baina bai, fasismoakin oso guztu ebiltzen dena, eta, bueno, ba, gerran partizanoek atxilotu inzuten, epaiketa atin zuten, errealde demokratikoetan gertatzen den bezala, hiltzeak gondatu zuten, eta orain Esloveniak esaten du, ba...
Errabilitatu egin.
Ez dela baliagarria.
Eta...
Polemikaik ez da sortu,
Ben, lehenengoa da, Eslovenian. Egia da, Esloveniak ez zuela hartu bide hori, Kroazian bai, hartuta daudela,
bai,
Serbian ere bai.
Bai.
Eta Eslovenian orain hori etzan gertatu, eta orain gertatu egin da Eslovenian. Kontua da ere eskuin populistako gobernua daukagula.
Bai, eskuin populista jansarena, zen independentziara eraman zuen Eslovenia, miratzen da lau eta maikan, esan ez, ba, bueno, Eslovenia demokratiko, liberal aurreratua, eta inbiurtu da, en un orban nuo.
Plenkovitxek zer esan dio, Puigdemonti?
Plenkovitxek esan du, Europar Batasuneko Estatu Buruen Kontseiluan, Estela Kataluniaren gauzarik...
Agurtu ingo ditugu hemen gure bai. Irratiko entzuleak, agur eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, bai. Plenkovitxek esan du Europar Batasuneko bildu berden estatu buru edo gobernu buruen bileran, batzutan estatu burua joten dira kasu batzutan, Frantzen kasuan bezala, beste kasu batzutan gobernu burua joten dira, segun. Baina, bueno, buruen bileran estela eztabaidatuko Kataluniako independentzia edo Kataluniako prozesaren inguruko gauzarik. Hori ez Espainia barneko arazo bat dela, eta Espainian konpondu beharreko arazo bat dela.
Eta Plenković da, Kroaziako lehen ministroa.
Kroaziako lehen ministroa da, bai.
Hori da. Tira, ba, onarte ez da, jo.
Bai, baina Plenkovićek referendum maizan zenean deklarazio ulerkor batzuk inzitun Kataluniarekiko. Hala, bueno, elkarrizketa eta herriak nahi duna kontutan hartuta elkarrizketa batzuk edo, etzun ezer garbi esan, eh? Etzun referenduman alde egin. Estatu burudik ez dago garbi alde egin zunik. Baina izan zen, nolabait ulerkorrenen taldean sartutzen horietako bat.
Por cierto, me digan apuntatuta genuekan Milan Stepišnik.
Bai, goaztiko dugu zer den, eta gaurko azkeneko berri izango da Milan Stepišnikin ingurukoa.
Bota.
Milan, bueno, koldoti dituk ekarri duen berri bat pertsonai bat da. Milan Stepišnik izan zen atleta bat, esloveniarra, inzuzen ere. Hogei garremendeko lehen erenean lehiatu zen. Eta... Bueno, Jugoslaviaren koloreak defendatu zituen, beste Berlingo Olimpiadetan, 1936. Baino, Berlingo Olimpiadetan baino, mende batzuk aurrago beste estatu fasistatetan Italian jokatu zian, Europako atletismo lehiaketetan parte hartu zuen. Eta bigarren gehiatu zen bere proban. Usto, 400 metrok ziela, ez nago zidur. Baino, bera... oso atleta ona zan, de hecho, esan bezala Europako txapelketetan zilarrezko sari bat lortu zuen, korrikalaria zan, maiu jortitzea zan. Eta bigarren gehiatu zan, ezagun egin zen, hain zuzen ere, bigarren gehiatu ostian, etzuelako aur fasista egin erroman. Lehena eta irugarren gehiatu zienak, beporan lehena eta irugarren gehiatu zienak, aur fasista egin zuten, eta Stepišnikek hor tinko dutxi zion, aurrek egin gabe. Hori erroman. Koldoti ditu, konpatu du, 1908ko Mexikoko Olimpiadetan, Tommy Lee eta John Curtis atleta beltz estatu batu erren desafio keinuarekin, konpatu du hori.
Oso, no?
Jo, nik erantzun nion, beste pertsona batek harri dut, Bora Kostic, sakelaria, 1950an Fidek sakeko maisu handi titulu eman zion. Bora Kostitzek Europa okupatuan jokatzen zen, Europako sake txapelketa jokatzeko gonbidapena, komatxon artean, gonbidapena edo inprekazioa, ez da ginola esan, jaso zuen. Zerro bakigun hasi gonbidatzen zaituztenean, ba zer gonbidapena ez zorriago dela.
Mm-hmm.
Ta Kostitzek etzun txapelketa. Zen Europako txapelketa deitzen zen, baina azkenean zen herrialde okupatutako txapelketa. Mm-hmm. Zan nahi zuten naziek Alemaniako 4 edo 5 jokalari zeuden, eta gero baureko okupatutako edo uren aliatu zen estatuen gandik bakoitzetik bat edo alago zerbait. Eta Serbia orduan okupatuta zegoen, Milan editzen gobernu titerearen azpian. Mm-hmm. Eta Kostitzek etzun jokatu, eta bukatu zituen The Hound. Stepišnik bezala, bai Stepišnik eta bai Kostitzek gerran kontzentrazio den mugatan. Mm-hmm. Bukatu zuten. Beraz, ba, bueno, bi hauen historia
gogorarazi dugu. Tira, eskerrik asko, Jon, gurekin izateagatik beste ostegun batetan, gogoratu 87 FM irratia dela hau, Tesla ordua, eta 87 FM irratiak bazkideak berrituela, sartu zaitezte gure web horri aldean, gure webgunean, eta horri izango duzue bazkide egiteko prozeduraren berri. Edo, bestela, ba, diru laguntza emateko prozeduraren berri. Ondo izan eta datorren astera arte. Agur!
Agur, bai!
Kad zvalo strast i lečilo ko nebe Još uvijek je tu, kad legne neodeven sekom drugom Ostalo ne je, da ljubim neku drugu koja to zaslužuje Živala je zima, takva je tu klima Trpeo sam sve poput najnog eskima Mašući i opraštajući Pustio sam glečak da te odnese tuči Obesneo je vulkan, spalio moj svet Al nije ovo poker, pa da menjam tri opet Sad je kraj, ne zovi me i ne piši, znam osjećaj. Kad sujeta drobi srce, sad je kraj, i dok se raspadaš na kiši, da ja sam taj. Što ovog puta ne da oproštaj. Kad sujeta drobi srce